wa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa subaxnimo salaasa waana 10ka bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo halka ay washington ka tahay 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkaas wada jiray idinkala socotiin doona falastiin axmed iimaani aniga oo ah xakiin maxamuud shirwa
distoorka wadanka u yaala oo maamul
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ismaandhaafka siyaasadda ee somalilan.
distoorka wadanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo, wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan, khilaafaadku way yaraanayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa isdhexgalka ganacsiga qaaradda afrika.
waxaa kaloo aad idiin haynaa ololaha doorashada ee dalka britain oo galay wareegii u dambeeyey, iyo weliba heshiiska dhanka badda ay wada galeen dalalka liibiya iyo turkiga ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
guddoomiyaha garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey dhageysi la xiriiray xog ururinta maamuska xayuubinta, iyadoo guddoomiyaha guddoomiyahaasi Gerard Nadler uu sheegay in dadaalada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku gacan bidixaynayo doorashadu ay halis ku yihiin ammaanka guud ee qaranka Mareykanka. dhageysigan ayaa hoggaanka dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga ee guddidan ku jira ay la yimaadeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan ayaa kadib markii la dhageystay baaritaanka ay Trump ku sameeyeen howladeenada guddoomiyaha sirdoonku yidhi, dhaqanka noocan ah si cad ayaa maamuska xayuubin loogu samayn karaa, isagoo intaasina sii raaciyay in guddigu ay sii wadi doonaan arrinta.
Pentagonka ayaa inkiray inay si ku talagal ah u marin habaabinaysay shacabka Mareykanka dagaalkii 18 sano socday Afghanistan kadib markii wargeyska The Washington Post uu daabacay qoraallo ay dowladdu leedahay kuwaasoo daahrugay in saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan ahay Pentagonku ay si ku celcelis ah u muujiyeen rajo wanaagsan iyagoo og intaasi ay been ahayd iyo markhaati la qarinayay oo ku aadanaa in colaadda Afghanistan ay noqotay mid aan lagu guuleysan karin. afeenu hadle Pentagonka oo lagu magacaabo Colonel Thomas Campbell ayaa qoraal uu VOA-da u soo diray ku sheegay in aysan wasaaradda gaashaandhigga aysan si aanay ku talagelin inay marin habaabiso Kongareska ama shacabka Mareykanka. Washington Post ayaa sheegtay in dokumentiyadaasi ama qoraalladaasi ay ka koobnaayeen in ka badan 400 oo wareysi oo lala yeeshay saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan iyo dad xog ogaal u ahaa dowladda kuwaasoo si cad u dhaleeceeyay waxyaabihii ka qaldamay Afghanistan iyo sida ay dowladda Mareykanka dib ugu dhacday dagaal socday muddo dhowr iyo 10 sano ah. sida ay sheegtay Washington Post, saraakiisha Mareykanka oo intooda badan qiyaas uun ku hadlayay islamarkaana aanan filanaynin in hadalladooda lasoo bandhigi doono, waxay aqbaleen in hanaankii dagaalkii Afghanistan loogu talagalay sidiisii loo raacay, iyadoo Mareykankuna ay lumiyeen boqolaal bilyan oo dollar iyagoo isku dayayay in Afghanistan laga dhigo meel nabadeed oo dimuqraadiyada ay ka shaqeyso.
waxaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlenahay meel kasta joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. in madaxda Soomaaliland waxaa ka taagnaa muran ku saabsan guddida doorashooyinka cusub iyo weliba muddo kordhin golaha guurtida ay u sameeyeen aqalka baarlamaanka. arintan oo keentay in ay ka biyadiidaan xisbiyada mucaaridku iyadoo ilaa haatan aan waxba la isla gaarin walow dhinacyada ay u kala dab qaadayaan xubno siiskooda isku xilqaamay oo ka kooban ganacsato iyo culimowdiin hadda warbixin ku saabsan ismaandhaafkaasi siyaasadeed waxay noo diyaariyey wariyahayaga cabdixaafid cawir ismaaciil
muddooyinkii ugu dambeeyey soomaaliland waxaa ka aloosnaa khilaafaad siyaasadeed oo sii xoogaysanayay haatanna maraya meel xaasaasi ah oo dadka soomaaliland iyo bulshada caalamkuba ay isku sii uga walwasan yihiin dowladaha soomaaliland ka taageera hanaansocodka dimuqraadiyadda sidoo kalena ka caawiya doorashooyinka ayaa warmurtiyeed ay soo saareen dhowaan ku sheegay inay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta labada sannadood ee ay guursida u sameeyeen aqalka wakiilada iyagoo tilmaamay inay xaaladdu uga sii darayso in la fudaysado fulinta heshiiskii ay dhowaan isla gaadheen dhinacyada siyaasaddu waxa ay ugu baaqeen inay dhinacyada kala duwan ee khilaafka hadda taagan ay ku dhammaystaan isafgarad sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen dadka dhexdhexaadinta ka wada gudaha ee doonaya in wadahadal lagu dhammeeyo muranka siyaasadeed ee haatan ka taagan somaliland waxa ay ku taliyeen in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka marka ay farsamo ahaan suurto noqoto haddaba si aanu amuurahan u sii iftiimino wixii xal noqon karana aanu falaqayno waxa aan profeser axmed ismaaciil samatar oo jaamacadda macalister ee gobolka minnesota muddo dheer hormuud ka ahaa iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah kana tirsan xisbiga kulmiye ee talada soomaaliland haye aan weydiiyey khilaafaadka soomaaliland ka taagan sida uu arko iyo inay khilaafaadkaasi yihiin kuwo lama huraan ah waxa aanu ku jawaabay
dan waa lama huraan danna ma aha oo haddii maamulka dadkii madaxda ee waqtiga waddanka jooga iyo shicibku ay si wanaagsan isku fahmaan waxaa la isku fahmayaana ay ugu horeyso dee distoorka waddanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto iyo dadka oo dee maamuuso oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan khilaafaadku way yaraanayaan laakiin intaa haddii la waayo dee waa qalildaar badan baa imanaya
haddaba marka la eega dhinaca sharciga muddo kordhintani muwaafaqsan tahay dastuurka u yaala somaliland waa kan guuleed axmed jaamac oo ah qareen madax bannaan kana howlgala somaliland oo su-aashaasi ka jawaabaya
dastuurka somaliland qodobka 42-43 wuxuu ka hadlayaa durufaha loogu kordhin karo xilka golaha wakiilada hadday yimaadaan durufahaasoo sida dastuurka ku cad ah kuaasan laba xajmood dufo gudaha mika saddexaad waafo dabiici culus sida dhulgariir cudurada faafa iyo abaara culus saddexdaas duruufo haday jiraan muddada golaha wakiilada xukuumaddu markay soo jeediso waqtiga lagaa bixi karo golaha guursada qiimeeyaan waa loo kordhin karaa ayay si cadda suurku sheegay maxaasina hadda muuqata mana jiraan
dowladdu iyadu ma aaminsan tahay inay ku taagan tahay sharciga waxaa su-aashaasi ka jawaabaya ku-xigeenka garyaqaanada guud ee somaliland xuseen maxamed jaamaca belel
marka koowaad way ogoshahay deeqaniinka soomaaliland uu ogol yahay oo dastuurkiiba ogol oo haddii doorashadu ay dhici weydo asbaab lagu kordhiyaa iyo ciddii kordhinaysa awoodda sharci u lahayd dastuurkii ku xusantoo waa golaha guursiga madaxweynuhuna dee uu soo gudiyay qoraalka markuu helay commissionka doorashooyinka oo farsamo ahaan ay tahay doorashada inay qabtaan soo jeedintii ay soo jeediyeen inaan doorashada ku qabsoomi karaan xilligan ay u baahan yihiin waqti marka tekhnikal ahaan kuwaasaa soo gudbiyey madaxweynuhuna isagoo guutiga gudbinaya run buu yihi wayna ka gudataan waajibkiini dastuuriga marka walaal waa sharci oo nidaamka iyo dastuurka way waafaqsan tahay
waa maxay haddaba dareenka labada xisbi mucaarada ee somaliland waa kan injineer faysal cali waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga ucid
waxay soo saareen wax maaha dalka anfacaya wax iyagu layidhi guurtii laba sanad ka dambaysa wakiilada waxay ka fakerayaan dankeeda marka labada gololaa lama golo oo ummadda ka wakiilo maaha wad arkaysaa nimanka wakiiladu xisbiyadii soo doortay umaha accountable dhulkii laga soo doortay dhankii ay laga soo doortay ugu dambeysay waxay ku leeyihin dhulkii laga soo doortay ma oga
afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo barkhad bootaan ayaa isaguna aragtidooda ka hadlaya
qodob suuriya oo qodobka saddex afartanaad fiqadii tamalaadba waxay dhigaysaa in muddo kordhin golayaasha guurtigu golaha guurtigu ay samayn karaan saddex arrimoodba markaa lagu samayn karayaayo waa dee in dagaal jiro in caafooyin jiraan dabiiciyii iyona abaaro jiraan saddex midna ma jiraan marka haddii saddexda xigtaa jiraan dacidda lama tashanaya doorashada dalka stakeholder electionistka dalku waa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafadka iyaga consultationkoodii taladoodii iyo فهم الكوميشن كبير الوديين كنا ما يدعونه وحكلا عمي دمين الوديين فهودي بمكان خصوصا
كودا هان سومالي لان خلافات كان يكو الله متكاها دي آن لحالين اما حايو قيسان كران هنان سعود كي ديمورات يدا ايو دور شوين كا وحان ويدي محمد هارون بيحيو خوريو قطر سنان شريح سبيادة سياسة دي سومالي لان غار كوت امين كان اهلا تليا مدح بنانا وشقي يا برنامج كهر برينتا يقار مدى مدوبي سوماليا
هادي سياسة دي واجب كا عيل هايدي قدنويد او سياسيين تو دور كي اي سياسة دول هايدي اشمها برشدا اي كل هايد اي بوحين كريوايا waxa looga gudbaa habka burburka fooshaxun ee Soomaalidu geeska Afrika digtaa meesha dunida ka joogtay ay maanta cid walba ka badiso ayunba looga gudbaa meel kasta oo burbur iyo qalalaas ka dhacayna waa meel ay siyaasadii shaqayn weeyday oo siyaasiyiintii ay fashilmeen oo ay halkeen waayay ayunba burbur ka yimaada taasna u maleyn maayo cid doonaysa inay jirto oo kalgacal u qabtaa
وأجد جستيال وربحين تاسينا وحين نودي ياري إسلام مركاني نصو تشيديني عبد حافظ عبد إسماعيل مركلايا عندما أنتم بيد الله نايس وهو أنا ونايس.
magaalada Djibouti waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan ganacsiga qaarada Afrika kaasoo lagu meel mariyay dhaqaaj jinta iyo isdhexgalka dhaqaalaha Afrika iyadoo shirkaasi kadibna koox isugu jirta cilmi baarayaal dhanka dhaqaalaha iyo ganacsato ay si wada jir ah u soo saareen warbixin ay ku qiimeynayaan waxtarka iyo caqabadaha horyaala isdhexgalka dhaqaale ee Afrika hadaba warbixin arintan ku saabsan iyo ahmiyadda ay leedahay arintani waxa noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse
warbixintan ayaa tilmaamaysa inay tahay guul ay gaadhay Afrika haddii uu suure galo isdhexgalkaasi dhaqaale cilmi baadhe magtire Ibraahim Axmed oo maamula qaybta dhaqaalaha jaamacadda Djibouti ayaa ii sheegay inay arrintanu badbaado u tahay Afrika
isdhexgalka dhaqaale Afrika waxay maxaan ku yidhaahaa wadanada Afrika ay ka badbaadinaysaa waxaan nahay 4 iyo 10 wadan ay wadanadu inta u badan yihiin ay maxaan ku yiraahdo wadana yaryar yihiin
laakiin la cilmi baare magtire wadamada afrikaanka xeerar kala duwan baa u dhaxeeya dollar baa la doonayaa wax lagu weydaarsado xagga ganacsiga in wadamo waxa jira dollarku qaab kale dawlad dhaqma dhinac kale waxa laga hadlay cashuuraadkii wadamadu heli lahaayeen ay ka qaad lahaayeen adeegyada waxa la yiraahdo compensationka lagu bixinayo wax suuragal miyaa marka
waa caqabadahan sheegayna ee horyaala meesha marka imika waa in aqabadaha laga guuro wax wajahan danta Afrika danta dowlad kasta ku jirta inay suuqa ballaaran ay hirgeliso marka wadanada Afrika way ku dadaaleen waxaan xagga magagaysna cashuurta wax wajahan marka la badiyo maxaan ku yidhaahaa in production interiorka marka la badiyo maxaan ku wax soo saarka daakhliga la badiyo waxa laga guuri doonaa maxaan ku yiraahaa fiscalitygan xagga cashuuraadkani lagu qaadayo boorkeer boor lagu qaadayo
marka
waxa uu jeen waa habkan maxaan ku yiraahaa halganka lagu jiro si looga baxo waxa la soo iibsan dibadda laga soo iibsanayo waa in Afrika waxa loo lagu wala sameeyo marka waxan soo iibsan hadii gudaha ku waxaynana automatically waxa dhacaya inay maxaan ku yiraahaa cashuurta kasoo baxdo
ganacsade Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil ayaa ii sheegay in wax laga xumaado ay tahay laba dal oo afrikaana oo darisa kontineerada u kala socda ay soo maraan dalal kale isdhexgalka uu xilgeliyay insha Allah dulay bisha July 2020 ayuu si rasmi ah u hirgeli doonaa waxaad ogtahay Ramadaan waxaan ku sheegayaa in Afrika kontineerka ka imaanay Mombasa ee Djibouti maanta uu imanaya inuu iman kareen taasuna ka dhaxayn Mombasa iyo Djibouti ee boorka Djibouti ee ka dhaxayn shaat amba loodan karo heshiis ayna ka dhaxayn marka waxa kontineerkaas uu soo marayaa Aasiya ee kontineerka imanaya Afrika del West ee imanaya East Africa wuxuu soo maraa Europe taas wax dhici kara maaha
gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo hadda haya gudoomiyenimada meertada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika ayaa ii faahfaahiyay qaabka u dhisan tahay warbixintu
private sector aan daanahay xageen ay ku soconaa oo doonaynaa inaan adduunna la jaanqaadno sida ay maanta ku dhaqaaqeen wadanada South Korea wakiilada South Korea way ka dhaqaalayeen Ivory Coast wadanada maxan ku raahay afrikaanka bardhiga dhaqaale yare maanta ay dad dhaqaalaha adduunka ugu sareysa wadanada ugu sareeya kamid yihiin china sasile allahumma salli ala muhammad wadanada badan afrikaana ummal green iyo kusoo dhaxday isku sameeyay wakiil la sheegay marka waxay dhe waash qawin allah weyne una baahan in fikradaas la cabiro la hirgeliyo la dhaqaajiyo
Injineer Mustafa Maxamed Ismaaciil waa agaasimaha wakaaladda Djibouti ee xuquurinta xagaalada internetka ayaa iga waramay sida warbixintu ay u qeexayso qaybta wadamada Afrikaan ku ay u kala ganacsanayaan xagga internetka
warun kulliibadeed dowladdu waxay leedahay wixii manafaca loo leedahay dibna way keen kartaa marka si uu qofkina uu kalsooni uga helo inuu ganacsigan uu internetka sameeyo amba waxa uu dalbado alaabtiisa mowduuca saw may maneeso waa de xoojintii bay imaneysa amniga oo aad loo xoojiyo waxay doonayeen iskaashi ka dhaxeeya wadamada dhexdooda siday dhexdooda wada xoojin lahaayeen iyaguna arrimaha amniga oo waxa jira komosoo malabo la yiraaho ay afrikadu heshiiskaasi ay la saxay wadaman badan oo afrikaana inaan saxinna way jirtaa weli markaasi loo wada saxila loo wada fahmi lahaa hirgelisiisana looga wada shaqayn lahaa iyo la isku weydaarsan lahaana khibradaha amba xirfadaha loo kala leeyahay qaar ba aad u kala ugu talax tagay qaar ba ka liita marka arrimahaasna way saameyn bay ku yeelan kartaa sidii loo xoojin lahaa amniga
ganacsadee Siciid Deel Wacays oo khibrad u leh wax isdhaafsiga ganacsiga Afrika oo hadda uu ku hawlan yahay ayaa isna ii sheegay in la joogo maanta waqtigii ay wada ganacsan lahayd Afrika
waa waxde muhiim u hadeed wax la yiraahdo adduunka integration regional ayaa laga hadlaa ha marka Afrikana deed waxa la doonayaa inay hadeed iyagu wax kale iibsato intee Europe iyo Mareykanka soo iibsan lahayd ina Afrika la industrialiseeyo Afrika iyadu wax kale iibsato khayraadka oo dhan naga haysana ina waqtigii hadii la industrialiseeyna dhexdeena la biirinayay in commerce adduunka ayaa loo qabtay qaban qaabiyay taanada wax jidida maayna wax deymay ka hadlaan madaxweynayaashin adduunka oo kana wada deeqaybtii economyga danahay in aan de hadii aan isku diyaarino dadkeena aan wax kiibsan hadii si wixii lacagii naga baxay wixii naga guuray oo dhan naga ugu haysano
Ramadan Muse VOA Djibouti
waagaag dhigistayaal mar kale ayaan dhammaantiin baydilaanahay subax wacan oo wanaagsan hogaamiyaasha siyaasadda dalka Britain ayaa wadaa wareegoodii u dambeeyay ee ololaha doorashada guud ee dalkaasi oo ka dhici doonta Khamiista waxaana qodobada majaraha u haya doorashada ee ugu weyni ay yihiin amaba uu yahay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo dadka siyaasadda ka faalloodaana ay sheegayaan in qeexitaanka Brexitka amaba ka bixitaanka midowga Yurub ay xisbiyadu adeegsanayaan ololaha doorashada qaarkood ay yihiin kuwo dadka majaraha baabinaya dadweynahana sidoo kale waxa ay xumaynayaan xiriirka Britain iyo midowga Yurub ee mustaqbalka sida uu ku soo warramayo dhageystayaal wariyahayaga Henry Ridgewell oo qaar badan oo ka mid a dadka codkooda dhiibanaya ay weli ku jeeha wareersan yihiin cidda codkooda ay siinayaan waxaana warbixin dadkaasi siday u codeynayaan iyo weliba doorashadaba uu ku noga soo diray magaalada London waxaan ina soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
kalluumaysiga ayaa 17% ka ah dhaqaalaha Britain balse waxa uu qiimo taariikhi ah u leeyahay qaar badan oo ka mid a dadka u codeeya qorshaha Brexitka waxaana ay doonayeen in ay Britain maamusho biyaheeda isla markaana ay awood u hesho in ay ka xirto doomaha kalluumaysiga ee Yurubta kale Boris Johnson ra'iisul wasaaraha Britain arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri
It's an opportunity here to look at one of the ways in which this country will build a
waxaan filayaa inay fursad tahay in la eego mid ka mid ah wadiiqooyinka uu waddankana dib ugu la soo wareegayo maamulka warshadihiisa waaweyn marka aynu dhamayno qorshaha Brexitka bisha January
balse saddex qaybood oo ka mid ah malaayga Britain laga soo dabo waxaa loo dhoofiyaa intiisa badan wadamada midowga Yurub xindaab walba oo ganacsi oo la sameeyana wuxuu dhaawacayaa wax soo saarka dalkaasi Jill Ruder oo ka mid ah hay'adda Change in Europe Program ee UK ayaa waxa ay tiri
Now one of the things that the Conservatives said is we can get a good trade deal done with the EU
by December 2020.
mid ka mid ah waxyaabaha muxaafidku ama conservative-ku ay sheegayaan ayaa ah waxaanu heli karnaa heshiis ganacsi oo wanaagsan oo aynu midowga Yurub la gaarno December 2020-ka mana doonayno in aynu weydiisano mar kale muddo kordhin. Taasi waxay ula eg tahay dad badan mid aan caqligal ahayn, waana mid aan aad u kala cadayn, gaar ahaana halka ay muxaafidka ama conservative-ku ay heshiiskaasi ka galayaan. Hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa isku dayaya inuu ku koobnaado arrinta caafimaadka.
Don't you want a government that actually values everybody in our society?
Corbyn ayaa soo jeediyay in dib u xaajood laga galo heshiis wanaagsan oo pre-exit ah kadibna la qabto afti kale. Jill Ruder oo ka mid ah hay'adda Change in Europe program ee UK ayaa waxa ay tiri.
They talk about not full alignment with the single market rules but close alignment.
Marka waxa ay ka hadlayaan ma ahan suuq fadhiya oo kali ah sharciyadiisa balse boos xiran bay ka hadlayaan. Waxay ila tahay in midowga Yurub ay ku haboon tahay in ay weydiiyaan waxay taasi la micno tahay waayo xubnaha xisbiga ma aysan jeclaan markii ra'iisul wasaarihii hore Theresa May ay sheegtay inay doonayso in ay soo xulato oo haddana isku darsato iyadu sharciyada ay danahooda ku jiraan ee lagu saleynayo ka bixitaanka midowga Yurub. Xubnaha aragtida furfuran ee dimuqraadiga ah ee Britain ayaa sheegaya inay doonayaan in dhammaan la baabi'iyo qorshaha Brexit, balse waxaa jiri doona lama filaan. Ku dhawaad 4 milyan oo qof ayaa dhawaan isku diiwaan geliyay inay codeeyaan dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay, kuwaas oo 3 meelood oo laba ay yihiin dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso 35 jir, waxaana la filayaa in aysan muxaafidka ama conservative-ka aanay u codeynin tiradaasi. Jason Palmer oo madax u ah urur ay ku mideysan yihiin ardayda jaamacadda Bristol ayaa waxa uu yiri.
I think a lot of this comes from the discontent that's previously been experienced.
Waxa filaya qaar badan oo arintan ah inay ka timi qanacsanaan la'aanta horeba loo soo arkay, taasoo ahayd in dhalinyaro badan ay dareemayaan in codkoodu aanu macno u lahayn siyaasadda ama in aanay waxba soo kordhinayn, tusaale ahaan aftidii Brexit ee sanadkii 2016.
Layaabka ugu weyni waxa uu ka iman doonaa deegaanka uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha laftiisa ee Oxbridge. Ali Milani oo ka mid ah xisbiga shaqaalaha una sharaxan deegaanka Oxbridge ayaa waxa uu yiri.
We only need a 5% swing to take this seat to unseat a prime minister.
Waxaanu baahanahay oo kaliya 500 dhinaceen uu soo wareegaa si aynu ku siga ugu qaadno ra'iisul wasaaraha. Waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horeysay ee taariikhda dimuqraadiyadda Britain ee ay weliga dhacdo.
Arrinta kale ee taagan ee dadka Britain ay aadka u fiiriyaan ama ay ugu waalan yihiin waxaa ka mid ah cimilada. Xilliyada qabowga ahna waxaa jirta in dad badan ay door bidaan in ay guryahoodaba joogaan. Britain miyay u codayn doontaa jihada isbeddelka, mise waxay doorashada ku sii fogeyn doontaa dhiiqada siyaasadda? Jawaabtan waxaa la ogaan doonaa saacadaha ugu horeeya ee Jimcaha soo socda.
Aad iyo aad bay dhegaystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Uu noo soo diray amaba noo diyaariyay wariyahayaga Henry Ritual, waxaana nagala socotaan weli idaacadda subaxnimo ee V O A.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya oo booqasho ku maraya dalka Masar ayaa ka hadlay heshiiska dhanka badda ah oo dabayaaqadii bishii hore dhex maray dowladda dowladda ee qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalka Liibiya iyo dalka Turkiga, iyadoo heshiiskaasina ay wadamada gobolku ay si dhow isha ugu hayaan. Warbixin ku saabsan heshiiskaasi iyo weliba kulamada uu guddoomiyaha baarlamaanka Liibiya dhinacyada danaynaya la yeeshay waxaa qahar nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Cakiila Saalax ayaa booqasho ku yimid magaalada Qaahira si uu ugala hadlo madaxda dalka Masar iyo jaamacadda Carabta saameynta ay ku yeelan karto dalkiisa heshiiska is-afgaradka oo ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Cakiil Saalax ayaa kulan saacada qaatay la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka dowladaha Carabta Dr. Mashcal bin Fahmi iyagoo diiradda saaray xaaladaha ka alowsan dalkaasi Liibiya. Gudoomiyaha baarlamaanka Carabta ayaa ugu baaqay dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka Liibiya in ay ilaaliyaan amniga iyo wadajirka dowladda Liibiya. mashcal al-fahmi ayaa sidoo kale kulanka uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya ku sheegay in baarlamaanka dalalka carabta marnaba aqbali doonin faragelinta dawladaha shisheeye ay ku hayaan dalka Liibiya isagoo carabka ku adkeeyay in baarlamaanka carabtu taageerayo kaliya dariiqa xalka siyaasadeed ee gudaha Liibiya si loo ilaaliyo wadajirka xasiloonida iyo jiritaanka dalkaasi gudoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa afka ku balaariyay in xalka siyaasadeed uu guuleysan karo kaliya kolka qaybaha siyaasadda Liibiya laga fogeeyo fargelin shisheeye ee aan u adeegaynin danaha dadka reer Liibiya gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo dhigiisa dalkani Masar si ay uga wada hadlaan saameynta heshiiska is-afgaradka ee dhexmaray dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee maamusha kaliya magaalada caasimadda ah ee Tripoli sida uu sheegay afhayeen u hadlay baarlamaanka Liibiya gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa bilaabay dadaallo ka dhan ah sidii loo burin lahaa heshiiska sida gaarka ay u galeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya taasoo dhigaya in Turkiga ay adeegsan karto hawada dhulka iyo badda dalkaasi Liibiya baarlamaanka Liibiya iyo dowladda Masar ayaa halis u arkay heshiiska is-afgaradka oo ay kala saxiixdeen Faiz al-Siraji ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya ee caalamka aqoonsan yahay iyo madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan bishii November 2022 Abdalla Balxiiq afhayeen u hadlay baarlamaanka Liibiya ayaa sidoo kale farka ku fiiqay ujeeddada booqashada gudoomiyaha baarlamaanka Liibiya inuu yahay sidii loo midayn lahaa mowqifyada dalalka Masar iyo Liibiya isla markaasina loo joojin lahaa fargelinta qaawan ee dowladda Turkiga ay wado arrimahan ayaa imaanaya xilli 28-ka bishii November gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Liibiya uu sheegay heshiiska xukuumadda Liibiya ay la gashay dowladda Turkiga in uu halis ku yahay madaxbanaanida dalka Liibiya isla markaasina wax u dhimaya amniga qaranka dalkaasi sidoo kale gudigan ayaa sheegay in ra'iisul wasaar Faiz Siraji uu doonayo in dowladda Turkiga u ogolaado inay adeegsato hawada dhulka iyo biyaha dalkaasi iyadoo aan wax fasax ka haysan dowladda Liibiya xubno u hadlay xukuumadda Liibiya ayaa dhankooda diiday heshiiska is-afgaradka ee uu soo saxiixay ra'iisul wasaare Siraji waxa ayna ku tilmaameen mid sharci darro ah taasoo u baahan bay yiraahdeen in uu ansixiyo golaha baarlamaanka ee dalkaasi Liibiya Liibiya ayaa wajahaysa khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi sanadii 2011-kii oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah sidoo kale qaybaha siyaasadda ee dalkaasi ayaa taageero kala duwan ka hela dowladaha jaarka iyo kuwa daneeya dalka Liibiya kuwaasoo qayb weyn ka ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda ee wadankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
وهجاك دغستيال حسين سحنوني ادي اد بو مهتسن يحي gabagabadii dadayn marayna waxaan idin kaga tagi doonaa codadka fanaaniinta yurugeen iyo waliba dalmaliyare waa falastiin axmed iimaani ani waa abdulhakim maxamed suruu idaacada idin la socodsiin iyo waliba soo saaratay suudibridkii bashiir abikir abdullahi tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabad gelyo
ilaasha indahay gadaawo ilma zawada tiri u firso jagaro aashiqan wiqay qannu sidu igumaayo
dartay wali maad walaytay Artay wari maad walaabi Isarti gore wareetay warkay Warkay ga miyar ku daashay
Wiilasha indahay gadaawo Ilma zawada tiri u firso Agar aashiqan wiqay qannu sidu igumaayo
Adan ku waabo fuyi askara wajal kaaga digo armaad wajhda oo aad wajhda hadawto.